SBS Radio.
ዶክተር ዳንኤል ዘነ መኮንን ስለቲ ናይ ወትሩ ተሳትፎካ ኣቐዲመ የመስግነካ። መጀመርያ እስከ በቲ ናይ ሕጂ ምዕባለታት ዘሎ መግለፂ ክብ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ዝምድና ክመሓየሽ እዩ ናብ ናይ ቀደሙ ክንመልሶ ኢና ካብታ ዝብለላ ትሒዙ ሳብ ሕጂ እንታይ እቲ ሓፈሻዊ ጠብላሕታኻ ብዛዕባ እዚ ዝቀኣር ዘሎ ኩነታት
ሓራ ኢብሃን የቐኒለይ ብቐዳምነት ናብዚ ቃለ መጠይቕ ዝዓደም ከም የመስግነካ ንኩልኹም መሳርሕቲ ማለት እዩ ዝኸይድ ዘሎ መሳርሒ ሰላም ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን እቲ ቀዳማይ ኣገዳሲ ነገር ናይ ዝምዕባለ ኮይኑ ዝረአየኒ ንዓይ ተስፋ ዝህብ ናይ ሰላም ኣንፈታት ይርአ ኣሎ እዚ እዚ ክንብል ከለና ብዙሕ ዝተርፎ ነገር ክማላእ ዝግብኦ ነገራት ከም ዘሎ ብዘይ ዝንጋሕ ማለት እዩ ኣቐዲና ሕጂ ግን እንታይ ክንወስድ ግብኣልና ባህላዊ ኣነ ሰላም ዝኾነ ሰብ ፍጡር ወዲ ኣዳም ይሕጉሶ እዩ ሰላም ክበሃል ከሎ ዘይሕጎስ ሰብ የለ ስለዚ ባህርያዊ ስለዝኾነ ናብ ሰላም ገፅ ክወስድ ዝኽእል ኣንፈታት ይኽፈት ኣሎ ክበሃል እንከሎ ዝኾነ ሰብ ናቸራል ዝኾነ ወይ ከዓ ባህርያዊ ዝኾነ ዘርዮ ግብረ መልቲ ናይ ተስፋ ምስናቅ ናይ ብርሃዊ ዝበለ መጣ እዩ ዝረኣየካ ግን እዚ ብሓፈሻዊ ዘራርባ ክኸውን ከሎ ናብቲ ዝውራት እንተኣቲና ግን እቲ ዝኸይድ ዘሎ መስርሒ ሰላም ብተዛማዲ መንገዲ ወይ ብተዛማዲ መልክዕ ብወገን ኢትዮጵያ ዝመፁ ምዕባለታት ዳርጋ ኩሉ ሰብ ፈልጦን ይከታተሎን ከም ዘሎ ንምርዳእ ብኣንጻሩ ግን ሳብ ወገን ኤርትራ ዘሎ መስርሒ ግን ከመይ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ይግበር ኣሎ መንመን እዮም ቀንዲ ተወሳእቲ ናይቲ ጉዳይ ካብቲ ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ባህልን ዕለላን ናይ ህዝባዊ ምፅጣር ወይ ናይ ህግደፍ ክፍለ ካይዳ ስለ ዘይብሉ ንሱ ዝፈጥሮ ስክፍታታት ከዓ ከም ዘሎ ርቢ እዩ ግን ኣነ እንታይ እየ ዝብል ነዊሕ ዓመታት ዝተከታተልናዮ መስርሕ ፖለቲካ ናይ ሃገርና ናይ ኤርትራ እንተዳክንዝብ ኮይና ብሓቂ ተማቅ ዘለዉ ቀንዲ ተዋሳእቲ ዝበሃሉ ፖለቲካ ባዕታታት ህግደፍ ከም ህግደፍ ማለት እዩ መራሕቲ ህግደፍ ብዓብዩ ከዓኒ መራሒ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እንተዳሪእናዮም ብሓቂ ኣብ ናይ ሰላም ኩነታት ክንብር ዝኽእል ውልቀ ባህርያት ከለዎን እዩ ኢልካ ተሓርቲ ሕሶታት ኣሎ ንዚ ተተሓሒዙ ዝመፅእ ስምዒታትን ጠብላሕታታትን ክህሉ ናይ ግድብ እዩ እዚ ግን እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ዜርና ዜርና ኣበይና ንወደቕ ንተልካ ንግን ሓደ ገና እዩ ዘሎ ገና ባህላዊ ናበይ ገፃንፈት ክኸይሉ ናበይ ክመርሒ እውን ዝርዝራቱ ዘይተፈልጠሉ ደረጃ ኢና ዘለና ማዕረ ምስቲ ናይ መንጎ ሃገር ኤርትራን ኢትዮጵያ ሰላም ናይ ምንጋሕ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ግን ብዙሕ ክመፅእ ዝኽእል ሕቶታት ከም ዘሎ ነቲ ሕቶታት ከብከመይ ክምልሶ እዩ ህግደፍ ብፍላይ ማለት እዩ ኩሉና ሃንቀው ኢልና ንፅበዮ ዘለናን ብለት ብጥንቃቐ ንዕዘቦ ዘለና መስሪ እዩ ስለዚ ሰላም ኣምፅኡ ብሓፂሩ ብምንታይ ንጋዞም ኮ ስለካነት ሰእዝቲ ነባሪ ሰላም ክፈጥር ዝኽእል ዕድላት ክፋቱ ነቲ ንገብሮ ዘለና ዲሞክራሲያዊ ቃልስን ናይ ፍትሒ ከቶን እውን ዘደፍዕ ዳሃንበር ንዕኡ ዝዕንቅፍ ምክንያታት ኣለዎ ኢለ ከዓኒ ወይ ከትምዛን ክወስድ ኣነ ቁርብ ይሸግረኒ ንግዜኡ ፖለቲካዊ ብልጫታትን መክሰባትን ክወስዶ ይኽእል ህግደፍ ከም ፖለቲካዊ ስርዓት ማለት እዩ ኣየናብሮኒ ኣየዛልቆኒ ግንሱ ናትና ተዓፃፃፍነት ናትና ተበላሕትነት ይሓትት ከመይ ጌርካ ነቲ ዝፍጠር ዘሎ ምዕባለታት ከኒ ናብ ዝነውሐ ረብሓ ናይ ኤርትራ ተውዕሎ ናትና ፃዕርን ተወሳኺ ስራሕን ይሓትት ካብ ሓሊፍ መሪፉ ግን ብነባሪ ዝኾነ ቅሳነት ክፈጥረሉ ንህግደፍ ከም ፖለቲካዊ ስርዓት ኢሉ ኣይግምትን ኣነ ስለዚ እዚታት ንርድኡ ኣገዳሲ መስለኒ ፀቢብ ዝኾነ ዕፁ ዝኾነ ኣካይዳ ዝኽየድ ምህላው ብሉቅነት ዘይብሉ መስርሕ ምስ ምዃኑ ዝፍጠር ዘሎ ስክፍታታት ከም ዘሎ ግን ይግንዘብያነ እዚ ስክፍታታት እዚ ከዓ ክምለሰሉ ዝኽእል መንገድታት ሓሰብ ክንብል ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ እዚ ብፍላይ ብፍላይ በላይ ፍትሒ ዝበሃል ኣብ ስደት ዝርከብ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ካብ ደርጌታዊ ማሕበራት ይኹን ካብ ፖለቲካዊ ምድባት ካብ ጉዱሳት ውልቀ ሰባት ብሙሉ ዝተሓባቢሩ ፃዕርታቱ ኣዋሂዱ መልስታት ናይ ምግቢ ናይ ምግባይን ፍታሕ ናይ ምግባይን ሓላፍነቱ ከም ዘለዎ እዩ ስለዘጋጣሞና ዝሓቢርካ ምሕላፍ ኣገዳሲ መስለኒ ስለዚ ሰላም ወይ ናብ ነባሪ ሰላም ከም ዘለቕ ዝኽእል ዓፁ ንበሎ ዋላ ጮራታት ይኽፈት ኣሎ ስለዚ ናትና ሓላፍነት ይኹነ ጀርና ንጥቀመሉ ኹነ ጀርና ናብ ረብሓና ነውዕሎ ናብ ረብሓ ህዝብና ብሓፈሻ ከዓ ናብ ረብሓ ህዝብታት ጠርና ኣፍሪካ ማለት እዩ ከመጀርካ ተውዕሎ ሲ ናይ ኩሉና ፃዕሪ ሓቲት ይበሃላየ ግድነታት ኣሎ ነቲ ግድነታት ከዓ ደፋ እንዳበልና ክእረመሉ ዝኽእል መንገድታት እንተሎ ንፍታት ከድልየና እዩ
ሕጂ ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ተፈጢሩ ዘሎ ምዕባለታት ምናልባት ተቐንዲ ኣርእስቲ ንዕላልና ዘላ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ንዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ደብዳቤ ልኢኹሉ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፀንሐ እገዳ ክልዓል ዝብል ምናልባት እቲ እገዳ ካብ 2009 ተወሲኑ ዝፀንሐ እዩ። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ፀኒሑ እቶም ነቲ እገዳ ምክንያት ዝኾኑ ኩሎም እንድሕር ተኣልዮም እቲ እገዳ ዘይለዓለሉ ምክንያት የለን ወይ ከዓ ክልዓል ተስፋልኒ ክብል ገሊጹ ኣሎ እሞ እስኪ ድሓን በቶም እገዳታት ንጀምር እሞ እንታዮም እቶም እገዳታት ዳሕራይ ናብቶም እገዳታት ዘምርሑ ምክንያታት ከዓ ክንዝርዝሮም ማለት እዩ።
እቲ ንኤርትራ ዝምልከት እገዳ 2009 እዩ ጀሚሩ ኣብ ታሕታት 2009 እዩ ጀሚሩ ግን ድሕረ ባይታ ኣለዎ ንሱ ንባዕሉ ሶማል ከም ሃገር ምስ ተበታተነ ካብ 1991 ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ዝያድ ባረ ኣብቲ እዋን እቲ ካብ 1992 ጀሚሩ ማለት እዩ ዝፀንዐ እገዳ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ ዝኾነ ኣፅዋር ብፍላይ ንኣፅዋር ዝምልከት ፅኑዕ እገዳ ኣለዎ ናብ ሶማልያ ኣፅዋር ከይኣቱ ዝብል ድሓር ድሒሩ ድሕሪ ናይ 98 ክሳብ 2006 ዝነበረ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ደብ ምስሕሓት ንሱ ዝወለዶ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ንሶማልያ ከምዚ ብቋንቋ እንግሊዝ ፕሮክሲ ወር ዝብልዎ ከምኡ ክጥቀማላ ምስ ጀመራ እቲ ጉዳይ እናተባልሐ ኸይሉ ዝኾነ ኮይኑ በቲ ሽዑ ዝነበረ ፀብፀባት መሰረት ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ንገለገለ ፖለቲካ ንባእታታት ኣብ ሶማልያ ዝነበሩ ቋንቋ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ቋንቋን ከም ግብረ ሽበራውያን ዝፍለጡ ባእታታት ንዓቶም ይሕግዝ ኣሎ ዝብል ክስታት ስለዝቀረበ እቲ ክስታት እ ከዓ ነቲ ካብ 1992 ጀሚሩ ኣብ ሶማልያ ፀኒዑ ዝነበረ ናይ ኣፀዋር ሕገዳ ንዕኡ ዝጥሕስ ስለዝነበረ ብ መሰረት ኣብ ባህታት 2009 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ህገዳ ፅኒዑ ግን እንዳተመሓየሸ እውን ዳበለ ከይድ ነሩ ኣብ 2011 ካልእ ተወሳኺ ወቕሕታት ተወሲኽዎ እቲ መስርሕ ኮታ ካብ 2009 ዝጀመረ ኮይኑ ዘካት ናብ ሶማልያ ኣብ ጅቡቲ ዝነበረ ንእስ ዝበለ ወተሃደራዊ ሰሓብ ነይሩ ናይ ዶ ምስ ጅቡቲ እውን ኣብ 2008 ዝሰነ ሓመ ቢሉ ነይሩ ዝኾነ እዚ ወተሃደራዊ ግጭት ነይሩ ካብዚ ግጭት እዚ ብክልቲ ወገናት ተጎዲኡ ነይሮም ዝተማርኸውን ነይሮም ሽዑ ተማርኹ ካብ 13 ወይ ልዕሊ ዝኾኑ ወተሃደራት ጅቡቲ እውን ነይሮም ነዚኦም ኤርትራ ወዛዕ ተፈላጥነት ሂባ ዘለዋቶም ሂባ ዘሎም ኣይትፈልጥን ብኣንጻሩ ግን ኤርትራውያን ምሩኻት ክንደይ እኳ ተሳቀዩ ኣብ ጅቡቲ ነይሮም ስለዚ እዚ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ነቲ ዝነበረ ግጭት ነቶም ምሩኻት ከዓ ምብሎም ሲ እቲ ወተሃደራዊ ግጭት ከም ተፈፀመ እውን ብውግዒ ተኣመኑ በዚ ከዓ መንግስቲ ጅቡቲ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክስ ምስ ኣቅረበ እቲ ጉዳይ ከምዚ እንዳበለ እንዳተባልሐ ምስ ኣቐዲሙ ዝነበረ ናይ ሶማል ወይከዓ ናይ ሶማልያ እገዳ ካብ 1991 ዝጀመረ ዝበልኩካ ማለት እዩ ኣብቲ እገዳ መሪሑ ኣብዚኣ ሕጂ ሓንቲ ኣገዳሲት ጉዳይ ኣላ ካብረሃዘ ዘሎ እቲ እገዳ ንሓደ ረስሊ በሎ ኮይኑ ዝመፀ ይኮነ ክጅምር ከሎ ካበ ጀሚሩ ቅድም እዛድ ዝበሃል ማሕበር ኣሎ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሃገራት ዝቆመ ቤነ መንግስታዊ ማሕበር ንልምዓት ዝበሃል ኢንተርጋቨርንመንታል ኤጀንሲ ፎር ዲቨሎፕመንት ዝብ ቅድም ኣብ ኢጋድ ውሳነ ሓሊፉ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሶማልያ ኣብ ዞባና ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ቀድሚ ኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ ንሰላም ዝልውኽ ተግባራት ምእንቲ ብድሕ ክግበረሉ ብውድብ ዝምልከቶም ኣካላት ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ተግሳፅ ክወሃቡ ኣለዎ ክሳብ እገዳ ዝበፅሕ ተግሳፅ ይግበረሉ ኢሎም ናይ ኢጋድ ዘቕረቡ እማነታት ወይ ለበባታት ከም ዘለዎ ሕብረት ኣፍሪካ ወይ ኣፍሪካ ሚን ብደረጃ ሪዞሉሽን ኣፅዲቆሞ ካብ ሕብረት ኣፍሪካ ተቐቢሉ ከዓ ናይቲ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከዓ ኣፅሊቕዎ ኣብዚኣ ሕዚ ተካፍል ተስምረላ ደልዩ ዘለኹ ታሪክ እንታይ እያ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ታሪኹ ናይ ገዛዕ ርእሱ መንበር ወይ ከዓ ኣባል ዝኾነት ሃገር ብናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እገዳ ንክትኩነን ፍቂዱ ፈፂሙ ኣብ ታሪኩ ዘይርዎ ኣይፈልጥን እዚ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ክተራ እዩ ነሩ ንኤርትራ ሓንሳብ ኣብ ግዜ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ወይ ከዓ እዚ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ኣፍሪካን ዩኒቲ ንብሎ ቅድሚ ኣፍሪካን ዩኒየን ዝነበረ ሽዑ ግዜ ሓንሳብ ተገይራ ነራ ከምዝተመክሮ ንሳ ከዓ ደ ኣፍሪካ ኣብ ትሕቲ ኣፓርታይድ ንኮላ እቲ ናይ ሽዑ ግዜ ዝነበረ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ እቲ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ እውን ናይ ሕቡራት ሃገራት ሳንክሽን ወይ እገዳ ክኹነን ፈቂዱ ነይሩ ስለዚ ኣብ ሙሉእ ናይ 40 ዓመት ልዕሊ ዝኸይድ ኣብ 50 ዓመት ዋላ ዘሎ ዝኸይድ ታሪኩ ሲ እዚ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ፍላል ኢልና ንጠቕሶ ዘለና ማሕበር ሓንቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናይ ሕብራት ሃገራት እገዳ ክትኩነን ፈቒዱ ይፈልጥ ነይሩ። ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እዚ በሰላዚ ሕጂ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ተመዝጊቡሎ። እቲ እገዳ ንክውሰን ዝገበሩ ረቕሓታት ተዓልዮም እዮም። እንታ ተዓልዮም ከዓ እቲ እገዳ ክኹን ክላዕለሉ ዘይክእል ምክንያት የሎ ንበሃል ኣሎ። ሕጂ ኣንቶኒ ጉተረስ ናይ ሕብራት ሃገራት ዋና ፀሓፊ ከምኡ ከምዝበለ ካትማር ጀሚዑ ብማሓተና ዜና ክንረበሉ ምን ሓቢሮም ኣሎ። እዚ ቀሲልካ ዝረአ እዩ ብሓቂ። ግን ኣነ ኣብዚኣ ኣገዳሲ ከነተኩረላ ዝግበኣና ሚዛን እቲ እገዳ ካብ 2009 ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ወጥራ ክትጠንዖ ከሎ መሪሕ ሰራ ዝተፃወተት ሃገር ኢትዮጵያ ነራ። ኢትዮጵያ ኣበርቲ ዓደፊ ኣፍልያ ነዚ ግዳይ እዚ ክብል ከለኹ እቲ መርመርቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንፃር ኤርትራ ዝቐርብ ዝነበረ ክስታት መሰረት ስለ ዘይነበሮ ኮይኑ ኮነን መሰረት ነይርዎን ፈረቃ ግን ኢትዮጵያ በቲ ዝነበራ ናይ ነዊሕ ካብ ሕጂ እውን ዘለዋ ነዊሕ እዋን ዝኸደ ባህሊ ፖለቲካዊ ባህሊ ብፍላይ ዲፕሎማስያዊ ዓለም ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ረቕሓታት ብቆንዲ ግን ካብ ስርዓት ሃፀይ ሃይለስላሴ ጀሚሩ ተሃኒፁ ዝፀንሐ ብልጫታት ኣለዋ። ነዚ ብልጫታት እዚ ተጠቂማ ነቲ ኣብ ኢጋድ ይኹን ኣብ ሓድነት ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ዝነበረ ፖለቲካዊ መስርሓት ክትፀለሉ ትኽእል መንገዲ ትፈጢራ እቲ እገዳ ኣንፃር ኢትዮጵያ ኣንፃር ኤርትራ ከገራቶ ፀኒሓ ዝህቡ ከለኹ ግን ስቕለን ከምዝጠቕሰን ዘለኹ ውጥባት ይኹና ዜጋዊ ሃባት ኢትዮጵያ ስለዝበለትን ጥራሕ ሰርሓ ይኮማል መርኩዕታትን ስለዝነበረ እዩ ጭብጥታትን ስለዝነበረ እዩ ዝተሰነደ ጉዳያትን ስለዝነበረን እገዳታት ንክፀንዕ ኣቕሊልዎ ንምባል የገምፆ ዘለኹ። ሕጂ ኢትዮጵያ እንተ መሪሕ ተራ ተፃወተ ሕጂ እውን ተኾነ እቲ እገዳ ንክላዓል እገዳ ክላዓለን ዘይክእል ምክንያት ዘለን ዝብሉ እምነት ኣለን ንዓነ ምስ ግዜ ዳክርዮ ኢና ክላዓሊ ክላዓልን ክንደይ ይወስድ ሰሙን ክወስድ ክልተ ሰሙን ዝወስድ ኢልካ ኣብ ሓፂር ግዜ ትግምግሞ ኣይኮነን ብውሕዶ ኣባርሕ ክስብ ዝኽእል እየ ዝግምግም ኣነ ምክንያቱ ዝምልከቶ ኣካል ናይ ባይቶ ፀጥታ ኮሚቴ ኣሎ እገዳ ዝምልከት ኮሚቴ ኣሎ እሱ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ካብኡ ዘይሓልፍ ብግምጋማት እዩ ዝእከብ። ስለዚ ኣብዚ ወርሒ ኣብ ሓምለን ኣብ ታሕታት እዮም ዝምከቡ ብልም እዩ እዚ ምናልባት ዛ ናይ ወርሒ ሓምለ ኣኼባ ዘይተገበረተ ኮይና ናባ ካቁሩዋይ ጓየ ይኮኑ ይኮኑ እዮም ከም ዝቀዲመ ዝበልኩካ ከዓ ዘክሊ ግዜ ዝመስርሒ እዚ መሪሕ ተራት ጫት ስለዝነበረ ነዚ ንሕጂ ናስርሒ ክቅረሉ ዘይትኽእል ምክንያት የለን። ዕድላት ኣለዋ ኣነቱ ዕድላት ማለት እየ ከመይ ክኸይድ ከመይ ክንፀባረቂ ግን ሓቢርና ክንሪኢና
ራይ ምስ ኣባ ከለካ ማለት እዩ ሕጂ ጅቡትን ሶማልያን ከምቲ ቀዲምካ ዝገለፅካዮ ምስ ኢትዮጵያ ኣሜሪካን ብሪጣንያ ወይ ዓዲ እንግሊዝ ኮይነን እቲ እገዳ ክናዋሕ ካሓታ ፀኒሐን እየን በብዓመቱ ማለት እዩ ካብ 2009 ጀሚርካ ዋላ እኳ ምስቲ ኩነታት ሰብዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ወይ ምግሃት ሰብዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዘራኽብ ወላ ሓደ እንተዘይነበሮ ኣብኡ ግን ጅቡትን ሶማልያን ከዓ ከም ኣብ ዕድመ ናይታ ስፔሻል ራፖርቴር ወቲ ማንዴታ ክናዋሕን ዋላ እቲ እገዳ እውን ግዜኡ ክናዋሕ ማለት እቲ እገዳ ፀኒዑ ክፀንሕ ክምጉታን ክዛረባን ካሓታን ፀኒሐን እየን ሕጂ እዚ ኣብ ክልተ ተገሚዑ ዘሎ ይመስል ጅቡትን ሶማልን ክሳብ እዚ ናይ ላስት ዊክ ወይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ ማንዴት ናይ ስፔሻል ራፖርቴር ምንዋሕ ናተን ምሻለ መጎ ተቕሪበን ማለት እዩ ኩሉ ምስቲ ኤቪደንስን ምስቲ ካልእ ኩነታቱን ማለት እዩ ኢትዮጵያ ከዓ ከም ተኽእሎ ሕጂ ምናልባት ንኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝ ወይ ብሪጣንያን ሒዛ ነቲ ክላዓል ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ እገዳ እውን ክትደፍኣሉ ትኽእል እያ ማለት እዩ። እስኪ ዝኽልቲኡ ከመይ ዛመድ ምናልባት ምስ ፀቒስካያ ዘለካ ቁርብ ውስኽ ከተብለላ ማለት
ራ ክልተ ነገር ተናኺስካ ኣለካ ሕጂ እዚኣ ኣዝያ ነቲ እዛ ኢብራሂም ተቐዳመይቲ ነታ እገዳ ትምልከት ኮይና ተኻልአይቲ እውን ቁርብ ተንኪትካያ ዝሓለፍካ እውን ነዚ ናይ ፍሊት መርማሪት ናይ ስፔሻል ራፖርተር ዝምልከት እውን ናልዒልካ ኣለካ ንዓ ሕፅር ኣቢሎም ክጠቕሰ እየ ተመሊሰ ቅድም በታ ናይ እገዳ ክጅምር ሕጂ ከም ዝበልካ የልከ ሶማልያን ጅቡትን ኣብቲ ብክልቲኡ ዝመስርሓት ብኒውዮርክን ብጀኔቫን ንኸይድ ፀኒሑ እቲ ናይ ጀኔቫ ንፍሊት መርማሪት ዝምልከት እዩ ናይ ኒውዮርክ ከዓ እቲ ናይ እገዳ ዝምልከት እዩ ብቆንዶ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብኡ ልክዕ እዩ ዘን ሃገራት ዝበልካይን መሪሕ ተራ ፃወታ ነይረን እየን ኩሉ ግዜ ግን ዜሩ ዜሩ ንኣብነት ናይ ባይቶ ፀጥታ ውሳነታት ሰን ሓሙሽተ ቀውምቲ ኣባላትን በቢግዜኡ ዝትከኣኸ ዓስር ዘለዋ እሳተን እየን ተቐንዲ ተዋስኦ ወይ እቲ ፀወታ ዝፃወቶ እዚ ኣሎ። ሕጂ ሶማልያን ጅቡትን ከ ብድሕሪ ሕጂ እንታይ ተራ ክፃወታ እየን ንዝብል ሕቶ ብምሉእ ናይ ዞባ ቅድሚ ኣፍሪካ ፖለቲካዊ ዳይናሚክስ ንድሕር ነስንዕዘቦ እንተለና ይቕየር እዩ ዘሎ ብኣዝዩ ዘገርም ፍጥነት نخترطو بجتك مكافتنات لك عبي غير زلو مسرحه قدامي قدمت امريو سؤلي حدش قدامي مشتري تبع دكتور عوي احمد السم سمعت اي يقول لو تزخيت زي كحر حكي برقد بحريت كاينه مثل مسرح الدين قطاطلو وي دوروا اكلات كلهم وكلوا هذولو وكلوا مسجدين مفلطه نظر كاينه ناي زبا عنا افريكا بوليتيكال داينامكس كن بعد زي قلطفا كايدا يلوط الله لذلك جبت هونات صوماليا هون بزي قصلوا اي كلاني كحت حسب نفقني انا قصلوا اي كلام علي بفلاي ابناي نيويورك ناي بايتو تشتا وتن هورات هاجرات زملكت مسرح بحجم ريو خوينو معناتي في ناتاتن ناي زملكت هاجرات ناي مصلاو تقولو كن الله يبل ميزان يوسرانه كان اجي مثلاً إنك تيجي تكادو بودي إزوسو ده مرة كده أيرا أنا بيجي مرة هنا أتغالي تي نفسي تمام ماري جداي مش شلة كتارت حد يعمل يطور ده ولا نهار هذا حالة صورة حد يشان ده كأسي ما عندك نهار يمكن الزمن كان حد عمل حد بس وسيم الله نساعدن كمون كإكسبرت كان إنديفيدوال إكسبرت كان كيلا مش 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 عمل تراح يخسر قلبي بفكرة تساوي يا خمسة حدش كنا حدش كيلا حدش فشل رابورتير كنا جزي تمان ديت نوع على جنت السلطان عمل عمل حدث في الزهونة بس زمان كان حدث جاي كحدث قرب بطلع على كان قطع ملو ملو إذا سك في لقى أنا عقيم ملي جارا ولا حتى جارا بدل ما يفتح فاينا برا راح كونسنسس بيجي تقدر في تمان ديت حدث مدر مسرح ويس بوت مع بدينتي أوي نريت إيشو كان بحالة في حمص برعانا يا خاب بكونسنسس صار يقول له إكيد يعني أنا أريد أن نحدي مريح كرات الصعاد كان من مدارة بجح لطارة طارة الكولم كان قالت أنت قباي أبي أترى قول لنا يسرعه ومسرات قباي تحت أسوان هادرات مش أنت سلفة تتعوتو ترانيري حدي أبي أترى قول لنا يسعب وليشن دعاية ربطو بخير سبب الله إكيد يعني قد بي عد جينيرا عد يلو ديبلوماسيا وحانكالات مستير ترى أبو تقول موسى كنت عند عيارات كتير وأنا يتحدث تايكون مري ولا نادرة من الله كهلا سحام وسقع قرط في اللي هذا جرم والقطع ناي بيت مغرس العو مصلاة الجنيبة مانديت ناي سبيشال رافر كير بيملك دي وصلنا وصلنا في القطع لحالة سومن قرط على يعني بون كي يعني هاتو كدني وضعوا كحناي دكتور علي حمد مسمرة هو دي أسا يعني هاتو بالميزانية ولا بالدبلوماسية وعن كلاس من رحبه من برنا حضاري كتاعت مسرته ولا قيتو بيحصل حجاب قلع وكا تقاومن كذي هاللو وثنة في المسرح مفايقين نيري تقولو دل بيتوتيا وذن ترى يديكونا ولا بحالو تهاجراتهم فاي تقولو نيري مسلكا نابوت نيتو بنسنا ما هاب نيتو أكند بكونسنسس بحبار نتبعو لكن ما عنديت نايم الحداس مستاني نابدنك روح يخبها لكالو ولي نابدنك انتجع فيها عني هاجرات أفريقيا كل جيزي بتوصلنا حضرات إن شاء الله. عزيزين وزح جغطران على حضرات من أفريقيا إن شاء الله في بيت مخرسة والمسالة أب جنيبا. بزيادة بقل اللي قلت الله أخوة لأن سنزع البوت نتوزي بالتحكام نالبا زين هذا نتوزي بالتقريبا هو الدغون بحالة غيره مالا دي. إزاي بحان أب دي حالفة اللي زخونة أب كالتخولة تاتوتا أب زخونة تنتنا حين عطو. أو مخنا إطران خيالينا. في حادة جاتات دي كم دي نبري بكم دي ظلهو معناتها قامت هوني فعشان يصلح نفسي عملنا كافينا عن رينا مالتي انت ايضا كتل كابن جيل كاملي داينامكس ناي جوانا يخلنا هاجرنا بوليتيكال مسرح بأزي دي غلطة سنهاري يغير الله نعم الآن انت يزغل عرفنا عمل ورناسي تجبر الكاري تحاسبو نقرا تجبر الله بيرسلنا نعم ايتوبيا نعم انت اقدر في حجر دولو يعني من الزمة تقاموا بمولوخ الزرارة بي هاي نعود ترق اذا متو تغلسي انت ايضا لدن بتقاوم كان حاسب يغاقورو دي جمرون كانوا غيرون فأنا كنت عينة أنفتات خيط بغئل تخولتات قنزولو يرأي كالو أفكوس بقبل زخوون كلنا حيرنا عمريينا بغم رأيات اللغو أولتاو مرأيات اللغو أتا أولتاو مرأيات مخصبولو أبتي كرم جبو جوجوي جمتات كأ ما يكلنا تعارض حاطتي كم كادم نحن رابارا منا نحنات يردرا في الملكات نايدو بغداي تفتيحي راح سبستب حالو ديمقراطية حتى فتحي حتى لعلمنا الحقي حتى إمالات هاي قولت حتى قوانا أولد حتى كله قطان من فتحي زي ملكة نفرتها وحتتات ما يتحاجب فتحي إمالات في لدي قولت تلك عالفي زي الله عالفو قلت لي عالدوس كل أطنا من صور أرغى عدعان مرجب من السهل ونحاني سبوع محانو أنا دي بقات عن ذلك سمر لي يدلي
سبوع هراي هجي تنخف كان على هاقلين تناي فتحي ناي سبوا مسلات تناي مسل ولا ناي بوليتيكا وتسات فو حتتات بهجي كمتيو مس اند خدامالتي منالبات كم نمود انا قصنا سلن خجلنا ازيناي سمم معتي مونغير تراني تيبي ان خبصح بدهريت كوينم دي ولا بغميت كوينم بزعت هجرات تواسيهم كم زنبرو يزرزر الله نابنت كافتي توم وورلد كانسل اوف تشيرش مبصح زغبرو انا بتيبي ان بايرتران تناي دونالد ياماموتو ناي منكس امريكا دهريون سعودي امارات زغرب اكزي امودات حاجي زي قديم كازتقسكايونا يو ان ان افريكان يونيون تراتات كم زنبره ببغزيو يزرزر الله حجي نتي بوليتيكا وهوهو امونغ ايرتراين تشامبيونز لون مقير تي كسرحلو ندحر تدليسي كم زون كم زسرح يريك كايو نسلام يلوم تقطا تغيروت نسوا مسلات كن من تاي تغبر منالبات مستي واتحيس كمالتي
حانتي نتبلا لإيرتران إثيوبيان تفالالي نفزار استوديا إبراهيم فجيكاتي يا قديم قادة أسكايو ترى ناي محبرة العالم يقول ناي زباويان محبرات مدبات مخالوتن عوشتي إثيوبيا زنابرة بوليتيكا ومسرح نبعلو عب إثيوبيا لوتن يخلط دفع فيه ربط كمان على تزلع على ترانسيت آتا قوي نسمع عنا عين السيو كاب نوفمبر كلشان عصر تحمشتين جميل كاتر إخاكو إثيوبيا بكل ولاوين إراكو زي سلامة وسلفي زيادة بتولة بهيرا ورمز جمرة بحرون كقالة بهيرا تحوصوه أزي متأنا سفي تقاوماتات العدماتات مقايدة كايد نير بيتوبيا ذكو ذكونا يخونا محبرات العالم يخونا يزبغان كانوت المحبرات بردوتتا وزينا وربع الوت الزبي كوشتي تانيك بزغونا من قبي بزي جمرو ناي عدمان ناي تقاومون مسرحاتي تسألي ما فيكو تبروسس تريخات مسرحي يلو يلو عمود أتا خاني دكتور أبي أحمد وليدو ناي حيل مريم دسالين وفقادو خطأ مراد سعبو مالاتي وزرعنا ينازي أوشتي زخول مسرحنا يكلك تعمد زيادة زغادة قم بزرح مبلل عن فحان يرم مبلل عن مقا خلقة الانترنال ديناميكس ببالي هو دقنا معلو ريو وزيفا للترانسفورميشن ريو أوشتو أبلالا أنا ويش زغادة أبلالا ناي هوحد دا قهمن دا قهمن متيو ازجدي مريض زمان درجات بتشمولو كمولو حجي هو حاسي ابي هو دك زلو ترى طفي وايكون كن دور زلو حبن كم تعب زبنا من الزيناوي زنبر عينت تسمعنا تنقلوان على هو خن بالغنا اين خبل من هاي جلا مسرح سن ولا انا مود ما هون يزمت زلو حجي ازي مشتاوي ديناميكاوي بوليتيكا مسرحنا ايتوبيا بفيد فترة أوشتتي بوليتيكا ومسرحنا إثيوبيا فترة أكايدا نيري إذي غمان تزعابي تراحوين الرأيين معني فدي مارتا كوين بزي تتبابي عينك عطان حقرات بلن ناي حبرة سبع عالم بقولو المن بسي إثيوبيا وانت أعطي خدابرات ينميران مالتي عابي إيرتراكو نخوم أمو تسفاقه كايدا يلغوين رسقو يلغو الحطن قرب ناي نفسنا محار ناي بعال حاجي مسام محمد نور بدنا اخريات تحيزو دي مت برديساو عابيا الصقور يلنا يتصفى قراتات اباغاغيسو نيرو كن كم تنفوتو خا قدس كاني نسيا بزي بدو منغدي سلا زدرعامو تايز بحال كوين اب شكر ودي قتصب في شرط عفيرو قطات الدفاع تغافيعو كنت جلا جلا وغنات تصفو وخطة لايك عالم هذين تايد المقابل له ناي ايرتران ناي كام مشكاوي ناي بوليتيكا مسرح عزيز الفعل عليه سنزغون ايه بو منصرهم كام حضرة العالم اللي قبرنا فيه بدين يخفال عليه قال دردو زلو ايرتاو بوليتيكا وحيدات ابدياسفورا ابسد زلو كارينا يوم كان ناي ايتوبيا ولا زحاشم بابتا قاطة زي جلنا نسافح عينة ناي زيزي تسافي اللي تبقو شتاتن متفتاتن قالو عبدالج ودو تشوفو كورتو وكا يكونن عيني حضرة العالم تسخل زخون حضرة الأداود يقولون الجيسات عبدالي هلو اللي هنا تاتي نحنسب نزم حضرة العالم راح نتكفون بوزح كساي مثلا يعني انا انا بعلا ايه جزانا جبع يسرحنا انت على ايه الزغيم يقول له بدلي تفتحي كان حدي تسير حيجو الله تفال علي بتفتات بوصن عغن تتشبيت ولا عاوتاتني كنت أنا كنت زي بلو بالمستحيل بالمدينة غني. جن كلوها عن صرح كم جلنا إذا رد عنا جلذي في وانزي ما يجوا عنا أفريقيا بوليتيكا ومسرح نزي حتى تاتي كقبلن نعو لما تأتى من بلاد عن جبر يزخارن على بحالين. أنا تايز بالمسرح كاد ذكين على لنا حتى ما تشم برد المخيات نحنا كانوا بيرو نخ العقد تاتي تلو ذكرين. أنا واردين خير معينا نحاسب معينا بزعبينا عن الزارات ኣውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ብርቡ ምክንያታት ክፃወቶ ዝኽእል ተራ ውሱን እዩ ዋላ ኪኖ ውሱን እውን የለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣፍካ መሊኢኻ ኣብ ስደት ኣብ ደገ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ትበጉሶታት ግን ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ኣካይዳ ብዝሓየለ ነብሱ ክሰርዕ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ከም ወይ ከኣብ ኮል ክወስዶ ክኽእል ኣለዎ ከም ቃፂል ከም ደወል ክወስዶ ክኽእል ኣለዎ እዚ ናይ ሰዓት ኣኺላ ደወል ይድወል ኣሎ ባህላ እየኣነ ስለዚ እዚ ፀንሐ ካልኣዊ ሳልሳዊ ሕግጋት መንዚፍካ ኣብ ቀዳማይ ሃገራዊ ኣጀንዳታት መፂኻ ኣብ ሓደ መስርዕ ምሕባር ከድሊ እዩ ባህላ እዩ ኣብ ተፈላለዩ ሃገራት ስለዝነብር ፋሕ ጭምራሕ ዝበለ መነባብሮ ስለ ዘለና ዝሓሸ በብ ዘሎ ናይ ሃገራት ከተማታት ካብቲ ግራስሮትስ ዝጅምር ውዳበታትን ጠድናፈታትን ክህልወና ኣለዎ ልክዕ እዩ እዚ ብዙሕ ሰዓር ቃልስን ዝሓትት ነገር ምዃኑ ብዓይኒ እዩ ዝኾነ ግን ካልእ ኣማራፂ ካ የብልና እተን ድሮ ዘለዋ ማሕበራት ይኹና ርጀሳውያን ተበግሶታት ይኹና ፖለቲካውያን ውድባት ከዓኒ ኣብ ተበጊሱ ዝፀንሐ ይሕነቕ ይፀብቕ ዳበታት ስለ ዘለዎን በቲ ዘለዎን ውዳበታት ዘዝሕፅሕት ክቀራርባን ክጫንዋን ክኽእል ኣለዎን ብከምዚ መንገዲ ጌርካ ከዓኒ ንኩሉ ናይ ደንበ ተቃውሞ ንጥፈታት ዘወሃህድ ሓደ ናይ ሓባር ናይ ስራሕ ድንባር ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ እዚ እቲ ብዝግብ ዋላ ብሕጂ ንብሎ እንዲና ብዙሕ ሓዱሽ ዝፍጠር ፎርሙላታት የለን መፍትሒኡ ብሓባር ብሓድነት መፂኻ ኣብ ሓደ ምስራሕ እዩ ካብዚ እዋን እዚ ንላዕሊ ናይዚ ጉዳይ እዚ ህጭጭነት ተረዳእና ዝኽእል መድረኽ ከዓ የለን ስለዚ እዚ ክብል ዝኽእል ኣነ
ፅቡቅ ዶክተር ዳንኤል ዘነመኮነን ግዜኻ ወፊኻ ነዚ ከተብርሃልና ስለዝወሰንካ ወይ ስለዝመፀኻ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ የቕኒ ኣለዩ
ያነለ ብርሃይ ማነ ዘመስግነካ sbs.com.au